Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetleriň hususy taksi sürücülerine garşy alyp barýan göreşi daşawda gelip ýetdi. Türkmen häkimiýetleriniň hususy taksi sürücülerine garşy görýän çäklendirme çäreleri indi daşawda welaýatyna da barp ýetdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň maglumatlaryna görä, daşawda welaýatynda polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy, döwlet salgyt gullugy hemde Velayet avtolog barlyg merkezi hususy taksi sürücülerini gysýarlar. Olaryň jemining ele salynan hususy taksi sürücüsini salýan jerimesiniň möçberi 1500 manada çenli barp ýetýär. Türkmen kontekstinde ýyl arasyny hususy ulugyna ygtyýarnamasyz kredi edýän avtolog sürücülerini de hususy taksi sürücüsi diýilýär. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häkimiýetler hususy ulugly barýan sürücülere duzak guryarlar. Ýolagçy keşipde awtoulugy minip ygtyýarnamasyz adam gatnadýan sürücüleri tutýarlar. Azatlygyň habarçysy daşawda hususy taksi sürücülerine garşy edilýän basyşlaryň adam gatnatma hyzmatyny hödürlemeýän adaty sürücüleri hem agyr güne goýýanlygyny habar berýär. Maşynyna eger dogun garandaşyň ýa tanşyň otronom bolsa, sürücüni yolovçu gatnatmakta ayıplayarlar deyip xabarçı aytdi. Adamlar uloglu köçeye çıkmağa korkyarlar deyip xabarçı sözünü qoşdu. Onun maglumatlarına görə hakimiyetler Aşgabatdan daşovda dövlet taksilerini uğratmağın gürlüğünü ediyarlar. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yanvarın ayağını Türkmenistanın avtoulog ministerliğini yatırıp onu Türkmen avtoulogları agentliğine uğurdu hem de agentliği təzi dörödülən senagat ve kommunikasiya ministerliğinin düzümünü berkitdi. Prezident yanvarın ayağını avtomobil ulov hizmetlerini hususulaştırma koyunca kararları gol çekti. Azatlığın yurt içine kavarçısının mağlumatlarına göre, Daşavuzda devamlılığı 40-60 minut aralığına kiyolu atlayan avtobusların tölüğü, yolun bir tarafına adam maşına 2 manat, Daşavuz şehrine taksilerin bakası adam maşına 5 manat. Ol hususu iyiçilikdeki ulovlar bilen taksi hizmetini hödürlemeye değişli ıhtiyarnamanın berilmeğinin 3 yıl mundan odol 5 edilendiğini aydiyar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy hem daşawda 200 taksi ulagynyň getirilmegine garaşylýanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä getiriljek taksiler paýdarlar jemgyýetine öwrülen bir kärhananyň hasabyndan alınar. Habarçy kärhananyň adyny agdamady. Ýatlasak 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň avtoulog kärhanasynyň hususulaşdyrylýandygyny, bu kärhanada işleýän biri-birinden habarsyz iki çeşmesiniň sözlerini salgylanyp habar beripdi. Çeşmeler howupsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini hususulaşdyrylýan kärhananyň prezidentiň ýakyn töwereginden biriniň iýeçiligine geçýänligini öňe sürüpdi. Aşgabat daşawuz aralygyna taksi töleginiň bahasy häzirki wagtda bir tarapyna 210 manat diýip habarçy goşmaçy maglumat berdi. Türkmenistanyň hususy awtoulugyny kredi edýän sürücüleri edilýän gödäwçilikler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işler ministri Iskender Mulikow berkäinç öglan etmeginiň ýa-da güýçlenip başlady.